me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Ka shkuar në 123 numri total i jetëve të humbura me COVID në vendin tonë, gjatë 24 orëve të fundit kanë humbur jetën 5 qytetarë, prej të cilëve 3 ishin mosha të reja. Gjatë javës, si pasoj e shifrave në rritje të të infektuarve, qeveria shqiptare nxori një vendim ku ndalohen klubet e natës, diskot, lounge baret dhe çdo lloj shërbimi kësaj natyre të ofroj shërbim. Njoftimi është dhënë nga Ministra e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ogerta Manastirliu, e cila theksoi se prioritet për qeverinë shqiptare është mbrojtja e jetës së qytetarëve. Nuk duhet të harrojmë se gjithë bota është në situatë pandemie, secili duhet bëjë pjesën e tij për të mbrojtur shëndetin. Çdo shtet në botë ka kuptuar se suksesi varet vetëm nga ndërgjegjësimi i qytetarëve dhe qeveritë u bëjnë thirrje atyre të bëhen palë me autoritetin dhe jo me virusin, theksoi ministra e shëndetësisë. Nga ana tjetër, mjekët kanë vënë alarmin se personat e infektuar dhe të konfirmuar me COVID-19 po shkelin karantinën duke rrezikuar për hapjen e infeksionit në popullat. Edhe pse policia e shtetit po bashkëpunon me ministrinë e shëndetësisë për verifikimin e personave që janë në karantinë për shkak të infektimit, mjekët thonë se kjo nuk do të mund të bëhet vetëm me polici. Sipas asaj, qytetarët duhet të ndërgjegjësohen për të mos përhapur infeksionin. Ndërkohë, me ndryshimet e reja në ligjin për sëmundjet infektive, shkelja e karantinës nga personat e konfirmuar apo që u është njoftuar izolimi dënohet me 2 deri 3 vite burg. Komiteti Teknik i Ekspertëve për Koronavirusin ka miratuar vendimin që tamponi për COVID-19 mund të kryhet edhe në laboratorët privat. Por tamponin në privat do ta bëjnë vetëm ata persona që u kërkohet dokument për të udhëtuar jashtë shtetit, duan të shkojnë me pushime apo është kush nga vendet ku do të udhtojnë. Në këtë mënyrë Komiteti i Ekspertëve i ka hapur rrugën bërjes së tamponit, edhe nëse s'keni shenja klinike, por vetëm për kategoritë përmendura më lart. Nëse do të ketë raste pozitive, atëherë ata do të referohen direkt tek Instituti i Shëndetit Publik. Do të jetë Ministria e Shëndetësisë që do të certifikojë koj laboratorët privat ku do të kryhet tamponi. Parlamenti votoi me 99 vota pro, 6 kundër dhe 4 abstenim ndryshimet në ligjin elektoral sipas marrëveshjes së dakordsuar të 5 qershorit. Vet kryeministri Rama tha se po voton për Luizin Bashën, pasi vet nuk është dakord me çka u arrit në atë marrëveshje. Kreu i shumicës përsëriti në parlament se nga kjo marrëveshje Partia Socialiste nuk fitoi asgjë dhe tregon se çfarë mund kishte fituar ajo nëse do shfrytëzonte hapësirat që i jep të qenit shumic. Por shpjegon edhe arsyet pse nuk e bëri diçka të tillë. Partia Socialiste, e cila për të është gjithmonë forca që ka lëshuar në çdo proces negociatash me palët e tjera. Por ndërsa flet për rëndësinë që ka kthimi në ligj marrëveshjes së 5 qershorit, bën të qartë se pjesëmarrja e tij në Këshillin Politik ishte shansi i fundit për ta bërë pjesë opozitën jo parlamentare të ndryshimeve kushtetuese që thot me siguri se do të miratohen në 30 korrik.
Mbas pushimeve do të vinte energjizuar dhe të vetëdijsuar që ka ndodhur diçka. Ka ndryshuar baza në nivelin më të lartë të kushtetuar Republikës, një pikë që na detyron të reflektojmë në ligjin zgjedhor mekanizmat e zbatimit. Tani, nëse ata do të duan të rrinë jashtë, ju siguroj që ne nuk do të vazhdojmë të përpiqemi të sjellim brenda. Se dyshojnë dot as ata as ne më se çfarë shkruar aty, thjesht 30 korrik e votojmë ose nuk e votojmë, në kuptimin fiton apo sfiton. Po ndryshim aty, shkruaj kështu, shkruaj s'ka më.
Me të njëjtin qartësi drejtohet edhe ndërkombëtarëve të cilët kërkojnë gjithë përfshirjen në miratimin e ndryshimeve kushtetuese. Ndërkohë kryeministri ka reaguar në rrjetet sociale për zhvillimet në mbledhjen e Këshillit Politik. Opozita e bashkuar me përfaqësues Oert Bulybashin nga PD-ja dhe Petrit Vasilin nga LSI-ja u shprehën pas takimit se përhapjen e listave nuk mund të vendoset brenda 6 ditëve. Ai shkruan se me apo pa opozitën jashtë parlamentit më 30 korrik do të votohet hapja e listave. Ambasadori amerikan Yuri Kim ka bërë një paralajmërim të pastër ndaj kryetarëve të partive politike. Ju lutem verifikoni kandidatët tuaj, mos i fyeni votuesit, mos minoni demokracinë, mos promovoni korrupsionin, shkruan ambasadoria në Twitter. Reagimi i saj erdhi pasi në media qarkulloi lajmi se ish gjyqtari i dorëshur nga sistemi i drejtësisë Gjingjoni ishte propozuar nga baza e Partisë Demokratike si kandidat për deputet. Burime zyrtare nga PD e mohuan këtë lajm, duke theksuar se me metodologjinë e hartuar për seleksionimin e kandidatëve është përcaktuar si kriter përjashtues që nuk mund të kandidojë asnjë person i shkarkuar nga vettingu apo që ka dhënë dorëheqje nga funksioni në drejtësi pas hyrjes në fuqi të ligjit të vettingut. Raportoj nga Tirana për Radio SBS Gerta Heta.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.